Na Radio Wave pokračuje odpolední session, kterou vás provází Pavel Sladký, ale teď už nejsem ve studiu sám, protože mezi třetí a čtvrtou se jako obvykle budeme věnovat rozhovoru a mým dnešním hostem je Michal Šanda. Dobrý den. Budeme mluvit především o jeho knížkách, nebo hlavně o té poslední, která se jmenuje Merekvice. A tak možná by bylo dobré ji na úvod představit. Já mám totiž dojem, že když by se řeklo, že Merekvice je sbírka pohádek, takže to není úplně výstižné, nebo že to tu knížku dobře nepředstaví. Protože minimálně dospělí si taky dobře počte, není to knížka úplně jenom pro děti. Jak byste ji představil vy sám?
Tak já bych ji zřejmě představil tím, jak vůbec vznikala. Prostě měl jsem pocit, že pohádková knížka by se mohla jako dobře prodávat, tak jsem si říkal, napíšu něco opravdu pro ty nejmenší. No a potom jsem postupně seznával, že je to tak složitý, že v podstatě to pro ty nejmenší úplně nebude. Tak jsem si říkal, no tak třeba tak pro ty 12-letý by to mohli číst. No a pak jsem to dával tak ke zkouknutí Milošovi Voráčovi, což je redaktor nakladatelství Druhé město, a který taky dělá tu dětskou literaturu, a on říkal, že neblázni, jako tohle, to 12-letý, tak jsem říkal, co by 15-letý, a on říkal, 15-letý ti to číst nebudou, no tak jsem se na milý děti postupem času vykvajznul a začal jsem to psát tak bez ohledu na věk, čili to opravdu může být buď pro hodně chytrý děti, anebo pro hloupý dospělý.
Není moc spisovatelů, kteří na úvod o své knížce řeknou, o tom jsem si myslel, že by se to mohlo dobře prodávat. Když už takhle někdo smýšlí, jak to většinou popírá?
Já bych rád, aby se literatura dobře prodávala. Co je na tom špatného? Když jsou to prostě pěkné knížky, no tak ať si je koupí hodně lidí, ať jsou spisovatelé bohatí. Proč by museli být pořád chudí?
Vy jste vyzkoušel řadu různých žánrů. Ostatně, jak už jsem říkal před chvílí, ještě než rozhovor začal, tak vyšla kniha, která se jmenuje Obecní radní stoklastné lhoty vydraživcí za 37 korun vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu. Takhle celý název. Má to nějakou souvislost, nebo jsou Merekvice součástí nějaké další řady, nějaké trilogie nebo tak?
Ne, Merekvice jsou opravdu takhle jenom samostatná záležitost, a potom, jak jsem pohořel s tím původním záměrem psát pro ty děti, jak si myslím, že jako pohádkovou trilogii rozhodně teda nechystám.
Není to ani začátek žádné?
Ne, není.
V dnešním rozhovoru se budeme věnovat Merekvicím, ale nejenom jim, i spoustě dalších knížek a taky nejenom obecním radním, které jsem teď zmínil. Rozhovor je otevřený i vám, posluchačům, skrze ICQ, které má číslo 244-238-260 a nickname Radio Wave, takže klidně využijte.
244-238-260 ICQ Radio Wave.
Vy jste napsal třeba knížku, která se jmenovala Kecanice, nebo něco, co se jmenovalo Blues 1819 až 1940, ale nebylo to tak úplně klasická encyklopedická práce o blues, jak by se zdálo z toho názvu. O co šlo?
No tak Blues 1890 až 1940, v podstatě tam šlo o to, že jsem se pokoušel tou nejsuchopárnější formou, jakou znám literárně, a to jsou encyklopedické hesla, tak do nich prostě vtěsnat poezii. Čili byl to pokus o poezii. A ta kniha se stávala z 52 portrétů, fiktivních portrétů neexistujících lidí, a byl to vždycky, to bylo jméno, jeho přezdívka toho muzikanta, kdy a kde se narodil, stručný výčet, s kým hrál, co pak se mu v životě stalo, a fiktivní diskografie, pokud nějaká byla. A tímhle s těmi 52 portréty se prostě prolínal příběh Roberta Boyera, což byl takový jako nespoutaný živel, ale on tam sám Merelo nemá, jenom tam ten jeho příběh tak jako opravdu prosvítá na tom pozadí.
Naštval jste někoho touhle mystifikací?
Já si myslím, že jsem povětšinou potěšil i bluesový fanoušky zarytý. Snad jenom jeden jediný člověk nepochopil, že se jedná o mystifikaci, tak se potom na mě telefonicky obrátil, poté co objednal 50 knížek pro svoje kamarády. A nakonec teda to dopadlo dobře. Objednávka se stornovala, na budku jsem nedostal.
A jaké je to psát pro rozhlas? Což je samozřejmě návazná otázka na knížku Blues 1819 až 1940, protože vznikla rozhlasová hra Bluesmeni, ze které si za chvíli pustíme ukázku.
Tak v Českém rozhlasu se na mě obrátili, jestli bych nenapsal něco o blues, a přesně původně se myslelo, že by to mohla být adaptace té knížky Blues 1890 až 1940. No ale tak jako vždycky, když člověk má nějaký záměr, jo, tak tam se většinou v průběhu toho tak nějak vymkne a sám si jde po svým. Mám tu zkušenost, že je dobrý to poslouchat, tenhle ten záměr, a takže prostě z toho vznikla původní rozhlasová hra.
Máte naladěno na frekvenci 104 FM, potom posloucháte to nejlepší, co můžete chytit v éteru. Radio KQFC. Pokud na nás naladěno nemáte a nevíte jak na to, mnemotechnická pomůcka. 104 je číslo highway, která vede z Penakoty do Vekou, kde se tvořily bluesové dějiny. Ano, je tady pořad... Story of the Blues. Spousta muziky a povídání. Představíme vám ústřední osobnosti, které formovali tenhle hudební žánr od jeho počátku, kdy vykrystalizoval z primitivních negerských rytmů až po současnou podobu, tak jak blues známe dneska. Je tady Morgan Sanders a můj kolega Oscar Brandt. Ještě jednou přeju dobrý podvečer a především dobrý poslech. Takže, co tady dneska máme? John Henry Degree, Timothy Sargent, Odelia Parsons, Tice Gray, Maxi Box a Books Noon. Kým začneme? Jejich 6, hoďme si kostkou. No počkej, to bychom nějakou kostku museli mít. Máme kostku, kostku máme vždycky. Kde jsi vzal? V kapse. Kostka je pro muzikanta mnohem důležitější nástroj než kytara, teda jestli se o kostce dá mluvit jako o nástroji. Rozhodně si s ní ale vyděláš víc peněz. Vem si třeba takovýho Tice Graye. Než oslepnul, neměl oblu z páru. Hrát uměl, to jo, se sakra dobře, jenomže ne písničky, ale vrchcáby s dělníkama v bavlníkových skladech. Nejdřív odrobásky.
Už tuším, kam míříš, ale...
Čestku dokázal Tice hodit, kdykoliv si zamanul.
No tak to je fakt náhoda. 6.
A je to rozhodnutý.
To byla ukázka z Bluesmenu. Na chvíli jsme na 100,7 FM pustili bluesovou stanici a jinou moderátorskou dvojici. V tomhle případě šlo o ukázku ze hry Bluesmeni a mezi tím po ICQ přišel dotaz na knihu Merekvice, které bychom se dneska měli věnovat v rozhovoru nejvíc, protože je nejnovější. A ta zní: Stoklastnou lhotu znám, ale Merekvici ne. Kudy se tam jede? Kde to je? Kde jsou Merekvice?
Vím já? Absolutně nemám páru. No však je to pohádková knížka, takže Merekvice je jakási vesnice, která se zrodila v mojí fantazii. No a postupně to potom... To jsou takový Merekvice, o kterých já mám jako představu přesně, jak vypadá. Že? Když si potom bude číst někdo jiný tu knížku, tak zase bude mít jinou představu, takže Merekvice to je taková pohyblivá vesnice, která sídlí v hlavách spisovatele a čtenářů.
Když vyrazíme do Merekvic, tak každý pojedeme prostě jinam.
Každý pojedeme určitě jinam.
V té knížce se ale často zmiňuje, že vždycky někdo sedl na vůz a jel do Nelahozevsi. Takže to je tak trošku jako nasměrování do středních Čech. Nebo Nelahozeves byla vhodná jenom kvůli tomu, že to jméno dobře zní, kvůli tomu, že se prostě jmenuje Nelahozeves?
Nelahozeves za prvé moc pěkně zní a za druhé, a to je to hlavní, byl jsem v Nelahozevsi asi 5krát a pokud jsem se snažil dostat do muzea Antonína Dvořáka a nikdy se mi to nepovedlo. To muzeum má tak obskurní otevírací dobu, že prostě ne a ne se trefit, a tak jsem se Nelahozevsi pomstil a dal jsem jí do knížky.
Vlna, která tě strhne.
Radio Wave. Teďka bych ale udělal malou odbočku a ptal se na několik biografických otázek, protože několik knížek vašich má hodně výživné záložky, kde se třeba praví, že základní školu Kořenského na Smíchově přetrpěl. Byla škola takové utrpení pro vás?
No tak škola utrpení z části byla, z části ne. Tak já jsem, že v těch 70. letech v podstatě škola utrpení tak jako byla. Učili se tam pitomosti. A na druhou stranu jsem měl štěstí na učitelky, který to nějakým způsobem tak hezky zvládali prostě tu výuku.
A když budu v tom životopise pokračovat, teďka konkrétně čtu z přebalu knížky Merekvice, že jste bydlel na Arbesově náměstí v domě se zdmi na půl cihly a latrínou na dvoře. Je to pravda?
Je to pravda. Když jsem se přestěhoval ze Smeček v roce 70 na Arbesovo náměstí, tak tam skutečně byla latrína na dvoře, dvůr byl pěkně ušlapaná normálně hlína, až potom v průběhu 70. let to vybetonovali, tak jako se betonuje všecko, no ale ty záchody nám udělali potom jenom tak jako společný napatře, nikdy jsme jako neměli záchody přímo v bytě. A že to bylo na půl cihly, no tak to jste slyšel úplně všecko, co bylo u sousedů zprava, zleva, ze zhora a ze spoda, to prostě bylo opravdu provizorní domy, který tam už stojí 100 let.
A byla to literární inspirace, to, co člověk zaslechnul od sousedů?
Znamenitá inspirace, znamenitá, tam ty matrony, které tam byly na těch pavlačích v létě, v zimě vyložený, že ho pokuřovali, povídali si o všem možným, prostě to bylo, to jsem v 7 letech věděl o životě všechno.
Z téhle záložky, z toho, co jsme zatím dosud probrali, jsem všemu věřil, ale co to, že jste vykonával následující povolání všechno? Kameník, knihkupec, kolportér, čižbář, flašinetář, vazač vějířů na pštrosí farmě, prosím, a natěrač železničních vagónů. Co je na tomhle pravdy?
Tak na tomhle pravdy je, že takovýhle piškorný životopis jsem si kdysi vymyslel pro tu knihu Blues 1890 až 1940, protože tam všichni ty bluesmeni prošli spoustu zaměstnáním a já bych tam měl takový nějaký ubohý tři, tak jsem si říkal, jak to trošku obarvím, ono se to k tomu líp hodí. Tak pravda je, že jsem kameníka jsem dělal chviličku, to asi půl roku hned po gymplu. Potom v knihkupectví jsem pracoval 4 roky na Smíchově Farbesově knihkupectví. No a pak jsem...
Dělal flašinetáře?
No pak jsem dělal nezaměstnaného flašinetáře. Prodloužil jsem si generální stávku a rok a půl jsem stávkoval až do roku 91, kdy mě vzali do divadelního ústavu. A kde jsem teda doposud, ale tak ten flašinetář je takový hezký poetický zaměstnání. Já si celkem ještě flašinetáře z dětství pamatuju jednoho, který chodil ve Smečkách, takže to čižbář, krásný zaměstnání, čižbář neboli ptáčník. To je úplně bych si myslel, že by to mohla být moje záliba, tak je to takový hrozně poetický. Se tam trápí zvířátka malinkou toho,
trošičku.
Ale je to trošičku malinko, jo, je to, ale jinak je to hrozně poetický, jak ty ptáči se dají na lép a do sklopců se chytali a takovýhle, ale oni už to zakázali tedy v roce 1871 císařským patentem, takže tam v té době končilo tohleto zaměstnání.
Když už to teda tak rozebíráme, natěrač železničních vagónů, to
ano,
je jasné.
Jo, to ale... jsem dělal na brigádě.
Jo?
Ano, natíral jsem železniční vagóny, střechy železničních vagónů jsem natíral šedivou barvou železničních opravních stanicích bubny.
A jaké vějíře váže vazač na pštrosí farmě?
No to mě samotně taky zajímalo, tak jsem si říkal, nějakou pitomost úplnou bych tam mohl napsat.
Jo. A tak pokud máte nějaký nápad, co by tohle povolání vazač vějířů na pštrosí farmě mohlo znamenat, tak nadále využívejte našeho ICQ 244-238-260. A já si dovolím ještě jednu otázku na to současné skutečné povolání na archiváře v divadelním ústavu. Je to nějaká inspirace pro spisovatele, archivy a zvlášť ty v divadelním ústavu?
Já to si myslím, že přímo inspirace není, ale naučí to člověka, jak si při získávání materiálu systematičnosti a píly a preciznosti.
V rozhovoru dnešní odpolední session se vyptávám Michala Šandy, autora knížek jako Bíkárna a Kecanice, obecní radní Stoklasné Lhoty, vydraživší za 37 korun Vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu, anebo nejnověji takové specificky pohádkové knížky Merekvice, která vyšla přednedávnem. Z toho, jak jsem Merekvice četl, jsem usoudil, že máte velkou zálibu v odbočkách z toho hlavního vyprávění. Je to tak? Máte rád odbočky?
Mám rád odbočky, já si myslím, že v podstatě, když by si člověk něco naplánoval a teď by tam k tomu přímo došel, no tak potěž pambu, to je cesta do pekel, že jo. Takže ono prostě, jak jsem říkal, každý téma si řekne svý, že jo, a každá cesta si tak jako tu odbočku sama určí. No to trošku to přirovnal k řece, že jo, když se ta řeka napřímila, dala se do betonového koryta, no tak ty řeky stojí za prd, že jo, až je potom povodeň, tak ono si to taky ty svoje odbočky najde a zase to vrátí do těch meandrů, těch klikatic.
To jo, ale řeka nedělá odbočky jako na schvály, kdežto vypravěč může udělat na schvál a rád.
Já je nedělám schválně. Já, oni tak jako zřejmě si sami přijdou, opravdu si o to řeknou sami.
Přišla jedna otázka po ICQ ještě od Tomáše R., ve kterém jsme asi odhalili vašeho dobrého známého, a ta s lehkou nadsázkou zní: studoval jste gymnázium Jana Nerudy, to je příspěvek do toho biografického bloku, který jsme odbyli před chvílí, a v těch časech to bylo přímá líheň umělců. Jak na tahle léta strávená v úžasné budově s nádherným geniem loci vzpomínáte? To je přímá otázka návaznosti na to, jak jste trpěl ve škole v Kořenského.
No tak na gymnázium na Helichovku vzpomínám hrozně rád, protože to, co tak mi říkají mi vrstevníci, kteří chodí na jiná gymnázia, tak jsem prostě měl jednou pocit, že žiju úplně v jiném světě. Tam jako Helichovka byla skutečně, tam byla atmosféra taková, jako kdyby žádná normalizace, nic takového okolo nebylo. Tam prostě byla tvůrčí atmosféra, svobodomyslnost opravdu neskutečná. Včetně toho, tam v podstatě na ty talenty taková líheň byly záchodky pánský ve druhém patře, na který se chodilo kouřit, že jo, no prostě tam chodila třeba kouřit, já nevím, dneska herečka Bára Hrzánová a tak, takže tam jako opravdu záchody tam byly nejpodnětnější z celý té školy.
Ve většině textů o vašich knížkách nebo v rozhovorech s vámi, co je kde k vidění na webu, doporučuji třeba server czlit.cz o české literatuře, nechybí zmínka o tom, že máte širokou slovní zásobu. Je fakt, že člověk se tam často seznámí se slovy, která dosud neslyšel, že někdo dostal na cemr a tak podobně. Máte nějaký specifický způsob, jak rozšiřovat slovní zásobu? Soudím z toho, co kde o vás vyšlo, že jste nadšený návštěvník antikvariátu, tak možná to je ono.
Tak já si docela mám takový štěstí, že když nějaký výraz slyším, takže se ho zapamatuju. Prostě aniž bych chtěl, a tím, že jsem vyrůstal z části v Praze, nebo potom u babičky na vesnici na Kladensku a u druhé babičky v jižních Čechách, tak tam prostě bylo spoustu specifických slov, který si tam pamatuju z dětství, zrovna ten cemr, to je z těch jižních Čech, tam se to běžně říkalo, jak se zádům. No a potom samozřejmě ta četba, co přečtu, to ve mně zůstane v koze, takže někdy se to potom se to při psaní nějakým způsobem vynoří, jak se tomu nebráním, a to slovo, když je na místě, tak ho použiju.
A přečetl jste Tristrama Shandyho, je to nějaká inspirace? Mluvili jsme o tom, že máte rád odbočky, tak jako řeky rády meandrují, tak Tristram Shandy, to je jedna velká odbočka, to je kniha, která neustále jenom odbočuje a nikdy se vlastně nedostane k tomu hlavnímu, až ta odbočka je tím hlavním samotným. A pokud jste Tristrama Shandyho nečetl, tak jaké jiné hlavní literární inspirace jsou?
Tak tu knížku jsem nečetl, tam mi tuším přišla do ruky jenom v knihkupectví, kdy jsem jí prodával, a to bylo tak někdy v 85. a nezaujala mě. Je možný, že kdybych jí čet dneska, takže tím budu nadšený. A tak dám na vás a přečtu v nejbližší době. No jinak moje literární vzory, mám pocit, že žádný literární vzory nemám. Ne, nemám.
Já jsem se ptal i proto, že třeba filmová adaptace Tristrama Shandyho se jmenovala The Cock and Bull Story, neboli Ptákovina a bejkárna, což je přímo vlastně v souvislosti s názvem vaší knížky Bíkárna a tak. A nebo bych tam třeba byl schopen odhalit i další docela velikány, Jorge Luis Borges a takovýhle.
Tak protože jsem čet některé věci, ne všechno, mám ho rád, to nepopírám.
Můj dnešní host v odpolední session Michal Šanda je taky autorem knížky, která ještě není na světě, nicméně je hodně zajímavá svojí koncepcí a dost unikátní, tak i té věnuju teď v dnešním rozhovoru nějaký ten prostor. A konkrétně jde o korespondenci s Karlem Havlíčkem Borovským. Co jste psal vy jemu a co psal on vám?
No tak tam bych možná protestoval trošku proti tomu slovu korespondence. Který korespondence, to je v podstatě to, že ty lidi jaksi na sebe slyšejí. V případě mém a Havlíčkovou jsou to de facto dopisy. My se tam každý si tady meleme svou. No to je daný taky tím, že ten Havlíček ty dopisy psal v rozmezí let 1951 až 1954 v Brixenu a o mě v té době samozřejmě ještě neměl pár. Jo. Takže já jsem použil dopisy, který on psal svému bratrovi. Jsou to veskrze praktický návody, co kde má v který truhle, co má kde zaplatit, co má do Brixenu poslat a proč mu to neposlal a jak se Havlíčkovi Brixenu tam žije, popisuje svůj všednodenní život. No a já jsem se rozhodl, že budu taky popisovat svůj všednodenní život a v podstatě opravdu o co jde v těch dopisech, no každý tak v těch dopisech, že povídá sám o sobě, jako by si ulevil, prostě vykecal se, no tak já tam Havlíčkovi píšu, co já zase dělám a vůbec jakoby na sebe neslyšíme, nereagujeme na ty jednotlivé věci. Ovšem, v čem na sebe reagujeme velmi a to bouřlivě, jak to je včelaření, protože Karel Havlíček byl vášnivým včelařem. A když jsem četl ty dopisy, jak jsem si říkal, oj, to byl ale odborník. A potom jsem zjistil, že Havlíček v životě žádný včelstvo neviděl, že akorát Brixenu neměl co dělat, to byl to intelektuál, když začal kupovat včelařský časopisy a takovýhle věci, čili stal se včelařem teoretikem a potom toho svýho bratra citíroval. No já taky jsem o těch včelách nikdy prakticky jsem s nima nic neměl co společného, ale jak jsem si načetl různě ty encyklopedie včelařský a starý včelařský kalendáře, jak se to dělalo v historii, no a potom tam jako s Havlíčkem si takhle u těch včelách tam jako povídáme, hádáme se a vymýšlíme, jak to včelařství zlepšit.
A nebojíte se, že teďka bude korespondovat kde kdo, respektive psát ty dopisy, no nevznikne ta korespondence, ale že třeba já si udělám svůj korespondenci s Boženou Němcovou a někdo napíše dopis Palackému a tak dál. Je to princip, který by fungoval i dál?
Já si myslím, že by to fungovat mohlo. S tou Boženou Němcovou by to teda byla korespondence asi ještě víc smutná než s tím Havlíčkem. A s Palackým to by mohly být docela pěkný piškvornosti. Jo, stalo by se toto vyzkoušet.
Vy máte v podstatě každou knížku jako takový výlet. Merekvice to je prostě výlet do pohádkových Merekvic. Tohle je výlet za Karlem Havlíčkem svého druhu. A taky jste podniknul jeden výlet do Jižní Ameriky. O co šlo tam? Jak se vlastně koncipovala knížka, která nakonec nesla název Sudamerická romance?
No tak k tomu mě opět inspirovalo prostředí antikvariátu, kde mi tak jako sama do ruky vklouzla kniha od českého rolníka Ferdinanda Klindery, která se jmenovala, tuším, Český rolník Argentinou. Tak a to je už samo o sobě to měl ten vznik z té knížky Klinderovi, teda je docela zajímavý, protože v Rakousku-Uhersku na konci 19. století prostě měli pocit, že za 50 let Rakousko už nebude, už prostě bude tady strašně moc lidí, takže by měli někam ty rakousko-uherský občany odlifrovat. No a tak si tak jako vybrali nějaký Grančako prostě. A že by to třeba mohlo jít tam, tak tam poslali Klinderu, aby to tam Klindera prostě zkouknul, jestli to tam jako bude vhodný. No a potom jsem se začal zajímat tam o to oblast Grančaka trošku víc a zjistil jsem, že celý slavný jihoamerický, respektive argentinský bavlnářství, že zatím stojí Češi, tedy bez ohledu na Klinderu, no a že tam byla obrovská vlna přistěhovalectví, tak bílý zlato se v té době tam tomhle tomu říkalo, že to bylo velmi populární téma, tady, že ve 20. letech tam odcházely celý vesnice, ku příkladu Velký Bílovice na Jižní Moravě, tam odešli úplně komplet a vrátili se asi po šesti letech, jako boháči tam ty lidi. No a tak to jsem si vzal jako základ té svojí knížky.
Když takhle vznikla knížka Sudamerická romance, tak to je, jak už jsem říkal, důkaz toho, že jste pilný návštěvník antikvariátu. Jaký byl nějaký poslední zajímavý úlovek? Co vybíráte v antikvariátech teďka?
Tak já mám rád. Mě zjímají takový ty piškvornosti a teďka momentálně naposled jsem si koupil hlemíšť a jeho žír. Náramná příručka k kupěstování hlemíšťů, ku jejich balení, expedici, včetně kuchařky, jak je potom zpracovat.
A jak daleko má poezie od kuriozy?
No to se se sebou má velmi, velmi, jaksi to je pevně svázaný. Ono, v kuriozitách můžete najít poezii a to je pěkný. Ovšem, když potom čtete básničku a řeknete si, oj, to je kuriozita, no tak to už je horší. Tomu se snažím tady vyvarovat.
Děkuji za rozhovor, ať se daří nejenom s Karlem Havlíčkem Borovským a dalšími, kterým budete psát dopisy, které bychom si posléze mohli přečíst.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.